blaðsíða 70. Theo, lít ég fáránlega út með þessar umbúðir höfuðið? Nei, þú ert svo sæt svona, sagði Theo og hló. Þreifaðu á þeim og þá finnurðu að þær eru alls ekki svo fyrirferðamiklar. Það eins og þú hafir vafið hvítu sjal höfuðið. Þetta reynda bara flott eftir að mamma lagaði umbúðurnar. Ramona þreifaði á höfðinu á sér. Henni fannst þetta ekki vera eins og neitt sjal, en enginn hafði enn minnst á umbúðurnar og hún ákvaði að gleyma þeim. Hvað heldur að mamma þín segi þegar hún sér að vera horfin? Ég sem átti að taka því rólega í dag, sagði Ramona. Hún verður örugglega áhyggjufull til að byrja með, en svo skilst henni að fyrst þú varst nógu hress til að fara út, ekkert að þér. Hvernig líður þér annars núna? Theo leit rannsakandi og hlýlega á Ramonu. Ramona gat sagt honum að sér liði vel. Hún var með dálítinn höfuðverk. Kannski fengi hún slæman höfuðverk í kvöld, en þá gæti hún beðið Poltíu að elda fyrir sig þessa dýrlegu kryddjurtasúpu. Það allt í lagi með mig. En hvert erum að fara? Spurði Ramona. Þú hafðir áhuga á böðunum og mér datt í hug að fara með þig í baðhúsið okkar. Það að segja ef þið langar til þess, sagði Theo. Mér þætti það mjög gaman, sagði Ramona. Allt í einu rökk hún við. Stór kjötstykki hengu á krókum fyrir utan eina búðina og hún var nærri búin að ganga á þau. Oj, en ógeðslegt, sagði hún. Þetta kjötbúð. Kjötkaupmennirnir hengja kjötið svona til þess að það meirni. Og til þess að viðskiptavinirnir sjái hvað þeir hafi upp á að bjóða. Hvað svona ógeðslegt við það? Er þetta ekki gert svona hjá ykkur? Spurði Theo undrandi. Nei, við setjum kjötið í plastumbúðir og svo setjum við það í kæliborðið til þess að bakteríur get ekki vaxið í því.